Pēdējās nedēļas laikā Latvijā piedzīvotas vienas no spēcīgākajām vētrām šajā gadsimtā. Lai gan stiprākās vēja brāzmas fiksētas Liepājā un Rīgā, ne gan tās vētras postījumi fiksēti arī citās vietvarās, kur lielākoties cieta privāti īpašumi. Vairākās Latvijas radio uzrunātās pašvaldībās atzīmē, ka tās palīdz iedzīvotājiem tikt galā ar grūtībām. Tā piemēram Jelgavas novada Jaunpēterniekos, kur cietusi divu stāvu daudz dzīvokļu māja, ēkas iedzīvotājiem vietvara nodrošinājusi pagaidu mitekli. Turpina novada domes vadītājas vietniece Ilze Vītola.
Ir skaidrs zināms, ka jumta izmaksu sekšanā iesaistīsies arī pašvaldība, jo konkrēti šajā mājā trīs dzīvokļi piederēja pašvaldībai. Ja tas būs nepieciešams, mēs noteikti atbilstoši saviem saistošajiem noteikumiem sniegsim palīdzību kā personām no sociālā dienesta puses, kuras ir cietušas šajā
Vītola informē, ka pārsvarā visus darbus pašvaldības spējusi izdarīt pašu spēkiem, un tikai vienā gadījumā nācies saukt palīgā privātu uzņēmumu, kas palīdzējis novākt nolūzušu varenu koku. Savukārt palīdzība no valsts novadam neesot vajadzīga. Līdzīgi izsakās arī Jūrmalā, kur par spīti postījumiem pludmalē un privātajās teritorijās vietvara palīdzība no valsts negrasās lūgt.
Primāri jau cenšamies ar savu saimniecību tikt galā paši, jā, jo no valsts prasīt atbalstu mēs jau īpaši arī tā neceram.
Kāpēc jūs necerat?
Līdz šim neesam neko tādu arī saņēmuši. Saimniecība ir pietiekami labi sakārtota, jā, gan īpašumi ir apdrošināti, gan arī līgumi, kas ir noslēgti, gan ar privātajām kompānijām, kas uzkop pilsētu, mēs neredzam nekādu problēmu.
Par vētras radīto postījumu izmaksām Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības direktors Edgars Stobovs norāda, ka vietvara tās vēl rēķina, taču jau tagad ir zināms, ka apgrūtinājumu pašvaldības budžetam tās neradīs. Problēmu risināšanā vairākus tūkstošus eiro plāno veltīt Ādažu novads, kur pirmdien nopietni cietusi kāda daudz dzīvokļu māja. Vietvarā atklāja, ka ēkas iedzīvotājiem ir nodrošinājuši pagaidu dzīvesvietu, kas pašvaldībai izmaksās 3000 eiro. Tikpat daudz domi plāno veltīt arī nama pagaidu jumtam. Savukārt ēkas atjaunošana varētu izmaksāt 4 reizes vairāk. Taču, kā informē domes pārstāvis Jānis Pārums, tad vietvara nevar sekt izmaksas, kas domātas privātā ēkas atjaunošanai. Vienlaikus viņš gan atklāja, ka katram ēkas iedzīvotājiem pašvaldība varētu izmaksāt līdz 700 eiro, kas palīdzēs māju atjaunot. Paralēli tam iedzīvotāji ir sākuši vākt ziedojumus. Lai noskaidrotu, kā ar vētras radītiem postījumiem tiek galā kopumā visas vietvaras, Latvijas radio ir vērsies Latvijas pašvaldības savienībā un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, kur noskaidrojies, ka nevienas vietvaras palīgā saucienu tās nav saņēmušas. Viktors Demidovs, Latvijas radio.